Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine m-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, ca de fiecare dată, vă punem la dispoziție un număr de telefon 0314-378-379. Repet numărul de telefon, 0314-378-379. Din regia tehnică de emisie, vă salut regizorul de sunet de astăzi, Laurențiu Bugan. Așteptăm telefoanele dumneavoastră. Până când vom primi un prim telefon, domnule pastor, ne mai uităm prin corespondență, pentru că în fiecare zi primim scrisori și întrebări. Iată o întrebare. Mă preocupă ce spune Apostolul Pavel în Evrei 6 și 10. Dacă un credincios greșește și cade de la credință, îl mai iartă Dumnezeu?
Cu siguranță că îl iartă. Domnul Hristos spunea în Matei, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor. Dar hula împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat. Acum depinde cum înțelegem această cădere. În Evrei 6 spune așa Scriptura că cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie noiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstinesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocurit. Căderea acestor oameni, cei care au căzut, nu se referă la cei care au păcătuiesc așa cum păcătuim toți. Suntem oameni și cădem din cauza neputiției, din cauza neglijenței. Unul poate și cu rea voință se întâmplă. Aici se referă la cei care s-au întors, dacă ne uităm la epistole, către evrei. Sunt evrei care s-au întors la legalism, care s-au întors la, la ceea ce știu, credeau cândva că mântuirea este prin lege, prin faptele proprii, nu prin moartea cuiva. Și nu e o întâmplare că Pavel spune, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Sunt cei care, odată ce au cunoscut adevărul despre Mântuitorul Hristos, s-au întors la acest adevăr și nu doar că nu-L primesc pe Hristos, dar și îl dau să fie batjocorit. Adică sunt de acord cu cei care îl batjocoresc. Și termenul grecesc, parapipto, înseamnă a cădea de pe o platformă. Nu e simplu pipto a cădea, a te împiedica și a cădea, înseamnă a apostazia. Multe traduceri în limba engleză traduc cu apostazia, adică o renunțare la învățătura biblică despre jefa Domnul Hristos. Și în capitolul 10 este un capitol similar, spune la un moment dat, cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocoli pe Duhul Harului. Și observăm aici atitudini. Va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și va pângări sângele legământului. Își va bate joc de jertfa lui Hristos. Clar că aici nu se referă la oameni care cad în păcat pentru că suntem oameni păcătoși, deși nu e de dorit, ci se referă la cei care neagă și resping cu vehemență și cu silă resping pe Hristos.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Alo?
Alo, sunteți în direct. Bine ați venit. Poftiți, vă rog.
Alo?
Sunteți ziua, în direct, da.
Pace Domnului. Sunt din la Negrești, mă numesc Huma Elena. Din la Negrești, județul Vaslui. Am și o întrebare care vreau să vă spun. Spune că... Mă auziți?
Vă auzim și vă ascultăm, da, cu atenție.
Spune că năvodul care era aruncat de pescari însemnează Evanghelia, iar peștii care se prindeau este o momeală, Domnul Iisus o folosește ca o momeală pentru cei care folosesc cuvântul lui Dumnezeu ca să, cum să zic, să prindă, să spună cuvântul ca să prindă mai multe suflete. Să aducă la mântuire, adică mai multe suflete. Asta este, într-adevăr, așa...
A, deci vă interesează simbolistica parabolei Domnului despre nevod.
Da.
Asta e tot?
Da.
Bun, adică vă mulțumim.
Adică este Evanghelia, iar peștii care se prădeau este mobeala pentru care noi trebuie să folosim.
Știu eu dacă e vorba de mobeală, da. Bun. Bine, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, cum trebuie să înțelegem pilda năvodului pe care o zice Domnul?
Da, în Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetele 47 la 52, avem această pildă, această parabolă descrisă. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare care prinde tot felul de pești. După ce s-au umplut, pescarii îl scot la mal, șed jos, aleg în vase ce este bun și aruncă afară ce este rău. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului, îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni și îi vor arunca în cuptorul aprins. Fine. Este doar o imagine, o analogie cu pescuitul, dar nu trebuie alegorizat totul. Deci năvodul este cumva împărăția, deși împărăția înseamnă cu un năvod care prinde tot fel de pești. Această împărțire, pești buni și pești răi, o asigură Dumnezeu și îngerii de spart. Aici, clar, că acești oameni pescari sunt îngeri. Dar în privința momelii, eu aș fi reținut să mă gândesc la momeală. Noi suntem foarte, cumva, tributari pescuitului modern, cu tot felul de momele specializate pe categorii de pești. În general, acolo năvodul era ustensila comună de pescuit. Poate că îi s-au și genul undiță ca astăzi, dar mai puțin. Poate că aruncau ceva momeală pe acolo. Nu știu ce... să vină pești. Nu știm clar. Dar observați că parabola nu se concentrează asupra momelii. Și împărăție este un avut, vine și prin tot felul de pești.
Nici nu e vorba de momeală acolo, de fapt.
Nu, nici nu o să amintești ideea de momeală. Adică noi suntem, repet, tributare unei gândiri moderne. Domnul Hristos vrea să accentueze cu totul altceva. Că în împărăție poți să intre foarte multe. Și acum biserica ar fi cumva un segment vizibil al împărăției. În fond, nu oricine face parte din biserică poate face parte și din împărăție, clar. Dar pentru moment sunt și pești buni și pești răi. În biserică, ambele categorii sunt prezente până acolo încât foarte greu poți să distingi. Faptele concrete rele pot fi amendate prin disciplina bisericească, dar faptele mai puțin cunoscute vor fi amendate doar de Dumnezeu. Și avem aceeași parabolă cu neghina și grâul. Da? E aceeași imagine, dar altă... De ce? Pentru că parabolele ținteau categorii socioprofesionale. Pescarii înțelegeau bine acest proces. Agricultorii înțelegeau bine parabola cu neghina. Mai bine, adică Domnul Hristos...
Iar crescătorilor de animale le vorbește despre oi și capre.
Exact. Adică Domnul Hristos folosea mai multe tipuri de parabole cu același adevăr pentru ca anumite categorii să înțeleagă mai bine acest adevăr. Că sunt două categorii spirituale, răi și buni, și Dumnezeu va despărți.
Un nou telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua, frații mei, bine ați venit la mine în suflet.
Mulțumim.
Mă numesc Câtean Cutina, de la Ștorobăneasa, județul Teleorman, și frecventez Biserica Adventistă, dar nu sunt botezată. În zilele trecute am ascultat un pastor care... am ascultat la radio, bineînțeles, că ascult în fiecare zi Vocea Speranței și mă hrănește, sufletește. Și am ascultat un pastor care ziua lui de închinare este duminica și spune că porunca să iubești pe Dumnezeul tău cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu toată inima ta, locuiește toate celelalte 9 porunci. Iar eu am fost foarte intrigată pentru că ei știu că din spart ei calcă porunca a doua și porunca a patra. Vă rog frumos să-mi spună fratele Marius Mitrache, de ce Dumnezeu a dat cele 10 porunci în ordine, așa pus în piele, și nu a lăsat doar o singură poruncă să le înlocuiască pe celelalte 9, pentru că putea Dumnezeu să dea și 12 și 15 porunci. El a dat numai 10 ca noi să le respectăm pe toate 10 în ordine, nu porunca întâi să înlocuiască pe celelalte.
Da. Simultan să le respectăm. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Da, e o întrebare legitimă.
Și o întrebare foarte complexă, adică avem nevoie de mult timp să răspundem și voi arăta de ce. Bine, teoria vorbitorului pastorului care a spus că porunca iubirii, să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima, cu toată puterea, cu tot sufletul, înlocuiește, este una nelegitimă. De ce? E adevărat, dacă vorbim de om în starea lui de necăzut în păcat, până să cadă în păcat, putem vorbi că ai spune de să nu comiți adulter. Ce-o fi aia? Că avea o singură nevastă. Era o singură femeie pe pământ. Nu avea alternative să poată comite adulter. Însă Dumnezeu a fost conștient că odată ce omul se adicește în păcat, porunca ascultării de Dumnezeu, porunca dragostei, va deveni din ce în ce mai confuză. Așa că Dumnezeu s-a văzut nevoit să oferă omului niște porunci, să-l învețe ce înseamnă ascultarea și dragostea în situații concrete de viață. Dar dacă putem restrânge legea la cele două porunci, să-L iubești pe Dumnezeu și pe aproapele, nu înseamnă că delegitimăm forma de decalog, adică de 10 vorbe. Nici pe departe. Dacă ne uităm în Evanghelia după Matei, în capitolul 19, acolo un tânăr bogat vine la Domnul și îl întreabă: bunul învățător, ce să fac să moștenesc viața sau să am viața veșnică? Și Hristos îi spune: dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Care? Că aveau și porunci bisericești și porunci biblice. Și Domnul Hristos îi spune să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci mărturie mincinoasă.
Se referă la decalog.
Exact, la decalog. Deși Domnul Hristos a recunoscut și a spus liderii, da, cea mai mare poruncă e să iubești pe Dumnezeu, dar acesta nu invalidează forma decalogului, nici pe departe. Mai avem în Iacov, cei care citesc Scriptura știu, cine calcă o singură poruncă, se face vinovat de toate. De ce spune de toate dacă mergem pe ideea că e o singură poruncă? Mai avem pe Apostolul Ioan și închei cu acest verset, în prima sa epistolă spune la un moment dat așa: spune bisericii: și acum te rog, Doamnă, nu ca și cum ți-a scris o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început, să ne iubim unii pe alții, de dragoste. Și apoi continuă, și dragostea e același cuvânt, dragoste, iubire sunt sinonime, stă în viețuirea după poruncile lui. Poruncile la plural aici, adică nu putem să contestăm că legea celor 10 porunci este valabilă și astăzi. Adică dacă încerc să o delegitimez doar pentru a îndepărta porunca a patra, sabatul, mi se pare totuși o problemă. Sau dacă vorbim de porunca a doua, să nu te închin la imagini, la reprezentări ale fie Dumnezeu sau altor oameni. E o problemă aici. Adică nu, eu n-aș avea curajul să dau la o parte legea morală doar pentru a-mi legitima niște teorii teologice sau comportamente morale.
Da. Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Din nou mulțumesc de posibilitate. Am revenit cu o întrebare care...
Cu vechea care dumneavoastră preocupare, nu-i așa?
Da. Și de data aceasta doresc să formulez întrebarea în urma textului pe care găsim scris în Sfânta Scriptura la Psalm, capitolul 49, versetul 14 și 15.
Deci Psalmul 49, versetele 14 și 15, da?
Da, da.
Și să nu greșim.
Unde găsim în felul următor: sunt duși ca o turmă în locuința morților, îi paște moartea și în curând oamenii fără prihană calcă în picioare. Li se aduc frumusețea și locuința morților le este locașul. Dar mie, Dumnezeu îmi va scăpa sufletul din locuința morților, căci mă va lua sub ocrotirea lui. Întrebarea pe care o formulez este în felul următor. Acest personaj, mai concret, scriitorul psalmului, va intra în locuința morților în acest loc sau nu? În urma acestui text biblic. Mulțumesc mult!
Și noi vă mulțumim. Eu am spus că dumneavoastră o să scrieți până la urmă o lucrare foarte importantă. O să încheiați un doctorat pe tema locuința morților și groapa. Domnule pastor, vă rog, ce zice de fapt psalmistul acolo?
Da, sunt fiii lui Core, cei care au scris acest psalm. Dacă ne uităm în contextul literar, descoperim că aici e o problemă care nu ține de moarte, iad sau sufletul care merge la Dumnezeu, ci se referă la cei care se fălesc cu bogăția, cu avoția, că aceste lucruri îi țin în viață și la un moment dat spune psalmul, dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici se dă lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Nu vor trăi pe vecie, nu pot să nu vadă mormântul. Adică nu rămân viață, vor muri și ei până la urmă. Așa spune psalmistul. Și spune, da, îl vor vedea căci înțelepții mor, nebunul și prostul deopotrivă pierd și lasă altor avuțiile lor. Observăm că și înțelepții și cei care nu sunt înțelepți mor, da? Ei își închipuiesc că veșnicele vor fi casele, că locuințele lor vor dăinui din veac în veac, ei care dau numele lor la țări întregi. Dar omul pus în cinste nu dăinuiește, ci este ca dobitoacele care se taie. Iată ce soartă au ei, cei plini de a ta încredere, precum și cei ce urmează cărora le plac cuvintele lor. Sunt duși ca o turmă în locuința morților, adică și ei vor muri, nu sunt nemuritori. În acest context spune, dar mie îmi va scăpa sufletul de locuința morților, ce se referă? Nu se referă la mântuire, la mergerea în rai, ci pe mine mă va ocroti Dumnezeu, nu voi muri curând în sensul acesta. Și David la fel se ruga. David se ruga la fel. Dacă ne uităm în psalm, David până a murit și el. Fiul lui Core au murit și ei, adică unde sunt, da? Spune foarte clar că își mă va lua sub ocrotirea lui. Ce înseamnă mă va lua sub ocrotirea lui? Adică mă va proteja de toate uneltirile acestor oameni răi. Atât, psalmul nu vorbește de o mântuire, de o salvare a sufletului și să meargă la Dumnezeu undeva, pentru că dacă ne uităm în Scriptură, acest lucru nu se întâmplă. Mai să ne uităm puțin în Faptele Apostolilor, chiar la capitolul 2, dacă nu mă înșel, vorbește de David. Este Petru aici. Când spune David, nu vei lăsa sufletul în locuința morților. Citează din psalm, și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezire. Este o citat din David. Și spune foarte frumos și clar Petru, căci David nu s-a suit la ceruri. Versetul 34 din capitolul 2 din Fapte. Ci el singur zice, Domnul a zis, Domnul meu, știți, dar trebuia să refer la Hristos. Deci era o profeție despre Hristos. Dar David nu s-a suit la ceruri. Și David a fost un om credincios. Nimeni nu poate contesta că David, cel puțin în ultima parte a vieții lui, Dumnezeu numește omul după inima lui. Ar fi trebuit să fie în ceruri. Dar spune foarte clar Petru, David nu s-a suit la ceruri. Și Petru nu minte, a fost inspirat de Duhul Sfânt aici. În cazul acesta, nici chiar cei buni nu merg la ceruri momentan. Ei vor fi mântuiți atunci și vor fi înviați când va veni Hristos a doua oară, atunci vor fi înviați. Până atunci nu vorbim de un suflet, o fantomă prin ceruri, așa, stafii, pe acolo, nu.
E, până la urmă va înțelege și domnul Rodovic cum funcționează hermeneutica.
Da.
E păcat să ne tot împiedicăm în termeni și să nu înțelegem dincolo de termeni.
Ca să nu mai spun că a venit a face cu o literatură poetică acolo. E un gen literar aparte și nu trebuie interpretat ca proza. Sunt reguli specifice de interpretare când vorbim de genuri literare.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Dar mă gândesc bine și mă întreb dacă astăzi o să am o bună zi fără pacea Domnului în inimă. Prefer să vă spun pacea Domnului.
Pacea Domnului să fie în inima tuturor.
Da.
Așa ne salută și Domnul.
Da. Fiindcă vă iubesc foarte mult pe dumneavoastră profesorul meu, domnul Paicu, și pe tânărul pastor Marius. Cred că la 80 de ani pot să mă exprim așa fără să deranjez.
Să vă dea Dumnezeu sănătate. Nu v-am auzit de mult și ne bucurăm să vă auzim.
Nu pun întrebări și nici nu vreau un răspuns. Vreau să vă dau un respiro, să vă citesc din Evanghelia lui Ioan, care îmi place enorm de mult și poate ascultă numai câteva minute, vă țin, din Răstignirea, 19:17-30, dar numai câteva, și încep așa. Domnul Iisus a fost răstignit între doi tâlhari pe locul numit Golgota. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui, Maria, nevasta lui Cleopa, și Maria Magdalena. Evanghelistul Ioan descrie în amănunt răstignirea Domnului Iisus până la sfârșit. Domnul Iisus a spus, s-a sfârșit, apoi și-a plecat capul și și-a dat Duhul. Evanghelistul Ioan a scris foarte exact răstignirea Domnului Iisus. Eu nu aș pune punct după fiecare raport, ci punct și virgulă. Rapoartele sunt atât de curgătoare și ele oglindesc istoria vieții Domnului Iisus, Fiul lui Dumnezeu, întrupat în om, adevărat și Dumnezeu adevărat. Răstignirea Domnului Iisus m-a impresionat enorm. Am fost alături de El în toți anii petrecuți pe pământ. Trec printr-o piață cu popor cu norod mult și delegios. Se aud strigăte puternice. Răstignește! Răstignește! Nu înțeleg nimic.
Bun, dar aveți și o întrebare la toată prezentarea aceasta?
Nu, nimic. Mai am cât un minut, două. Nu înțeleg nimic pe cine răstignește norodul. Cineva mi-a spus, pe Iisus. M-am cutremurat și inima a început să mă doare cumplit. M-am agățat de ramura unui copac. Lângă mine nu era nimeni. Mi s-a părut oare? Strigătele erau mai puternice. Pentru ce? Învățătorul meu blând, Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Eram acolo când vindeca bolnavii, când învia morții, când dădea pâine și pește la sute de oameni flămânzi. Eram la marginea mulțimii și nu puteam să văd mai mult, dar, ca prin minune, i-am văzut fața căzută, luminată cu o rază de soare strălucitoare.
Da, vă mulțumim și așteptăm de data viitoare când intrați în direct să ne adresați și o întrebare, pentru că acesta este profilul acestei emisiuni. Ascultătorii întreabă, invitatul emisiunii răspunde. Mergem în continuare, dragi prieteni, așteptăm întrebările dumneavoastră la telefonul 0314-378-379. Și până când vom avea un telefon în direct, domnule pastor, Evrei 13:9, întrebare din corespondență. Care sunt mâncările care n-au slujit la nimic? Aceasta este expresia lui Pavel. Nu cumva apostolul Pavel se referă la abrogarea restricțiilor alimentare pe care le respecta poporul evreu cu atâta strictețe?
Nu. Repet ce am spus mai devreme, vorbind de epistola către evrei, vă dați seama că în biserica creștină apostolică existau foarte multe tendințe iudaizante. Apostolul Pavel frecvent amintește acest lucru și sunt conflicte serioase. Chiar primul conciliu de Ierusalim a avut loc tocmai din cauza acestor probleme care existau. Și Pavel scrie special evreilor să fie precauți. Și în acest context el vorbește de tot ce înseamnă ceremonial. Erau foarte multe, cum ar fi circumciziunea sau tăierea împrejurii, încă era folosită de anumiți oameni, sau refuzul de a intra într-o casă a celor dintre neamuri, chiar dacă erau creștini, temători de Dumnezeu, să nu se spurce. Adică erau foarte multe elemente iudaice încă păstrate de iudeii deveniți creștini. Și în acest context, aceste mâncăruri care n-au slujit la nimic, nu se referă deloc la problema curat-necurat. Adică trebuie să fim foarte concreți. Curat-necurat, sau această distinție, era prezentă încă de la potop, dacă cel puțin potop. Dacă ne amintim când Dumnezeu a poruncit lui Noe să ia 7 perechi din animalele curate și doar câte una din cele necurate. Ori dacă vorbim de o lege ceremonială, tocmai la Sinai a fost dat așa în amploarea ei, deși ideea de jertfă exista și înainte, încă de la Adam. Da? Dar aici nu. La cei care credeau că încă niște servicii ceremoniale culinare erau folositoare în procesul mântuirii, diminuând profilul lui Hristos ca mântuitor de plin și unic. Dar în niciun caz nu vorbim de o ștergere sau o desființare a legilor dietare din Vechiul Testament, din Levitic, cel puțin așa cum știm foarte mult. Adică Petru ne dovedește foarte clar că el păstra aceste lucruri și nimeni nu a fost condamnat că păstra aceste lucruri. Absolut deloc.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună ziua!
Poftiți, bine ați venit!
Pacea Domnului, mă numesc Bătoan Iordan, din Petroșani. Aș vrea și o întrebare pentru domnul pastor și poate o să vă contrazic puțin, dar așa sună întrebarea mea. De ce pedepsești, de ce Dumnezeu permite crimele? Și scrie numere acolo, la 32, pedepsirea omului pentru încălcarea sabatului. Și o să vă citesc într-o secundă. Când erau copiii lui Israel în pustie, au găsit pe unul strigând lemne în ziua sabatului. Cei ce-l găsiseră strigând lemne l-au adus la Moise, la Aron și la toată adunarea. L-au aruncat în temniță, căci nu se spusese că trebuie să facă Domnul a zis lui Moise, omul acesta să fie pedepsit cu moartea, toată adunarea să ucidă cu pietre afară din tabără.
Și dumneavoastră priviți lucrul acesta ca fiind o crimă, să înțeleg, pentru că ăsta este cuvântul pe care l-ați folosit.
Dar care nu permite uciderea oamenilor.
Da, am înțeles întrebarea dumneavoastră. Am rugăminte, data viitoare când ne dați telefon, să vă îndepărtați suficient de mijloacele prin care ne recepționați.
Am înțeles.
Să ne auzim doar în telefon, pentru că sunetul ajunge la dumneavoastră cu întârziere și vă încurcă și pe dumneavoastră, ne încurcă și pe noi. Bun, vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, cum trebuie să înțelegem aceste porunci ale lui Dumnezeu care par foarte dure astăzi, dar care aveau rostul lor la momentul acela.
Da, este foarte important să înțelegem contextual această pedeapsă a omului. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, Dumnezeu tocmai a dat legea morală și ceremonială, dacă încă de la Exod și Cartea Numeri vorbește foarte mult de legislație, Cartea Levitic vorbește foarte mult de jertfe. Aici vorbim de legislație și la un moment dat deși era porunca foarte clar expresă, puteți să ne gândim, dacă vorbim de pasajul anterior, păcatele fără voie, de exemplu, ultimele trei versetul 30-31, dacă cineva fie băștinaș, fie străin, păcătuiește cu voie, hulește pe Domnul, acela va fi nimicit din mijlocul poporului său, căci a nesocotit cuvântul Domnului și a călcat porunca lui, va fi nimicit și va lua pedeapsa. Adică aceste lucruri tocmai au fost răspuse. Și acest om merge să strângă lemne. Trăim într-o zonă, totuși suntem într-o zonă unde nu era nevoie de strâns de lemne decât dacă doreai să gătești ceva. Și a fost acest lucru, a fost un afront. Că noi știm că ei aveau regula, aveau mană, vinerea, în cantitate dublă puteau să strângă pentru a avea și pentru sâmbătă și nu se strica. Așa cum se strica și în alte zile. Ori strângerea de lemne în ziua sabatului a fost un afront pe care l-a făcut acest om. N-a fost o greșeală, n-a fost
un act deliberat.
Un act deliberat și nepedepsirea acestui act deliberat pur și simplu slăbea în mintea poporului ideea despre sfințenia lui Dumnezeu. Era modificată conștiința lor. Dacă Dumnezeu poate tolera, înseamnă că și noi îi putem permite. Da, ni se pare foarte drastic Dumnezeu, dar la fel de drastic va acționa și la judecata finală, când oameni în mod deliberat calcă poruncile sale, deși Dumnezeu este categoric, este foarte clar în Sfânta Scriptură. Faptul că acum Dumnezeu nu pătrusește imediat asta, pentru că este un context diferit față de ce era în Numeri, dar vinovăția este la fel de gravă ca și în Numeri. Adică să fim foarte clari, și aici nu vorbim de crimă, vorbim de pedeapsă. Vreau să facem distinția între crimă și pedeapsă, nu vorbim de Dostoevski acum. Crima este fapta unui om prin care ia viața altui om în mod nejustificat și în mod nelegal. Dar când vorbim, cel puțin în lumea biblică, când vorbim de cazuri când oamenii au fost nimiciți, au fost pentru că nu se putea altfel. Când un factor este foarte nociv, Dumnezeu vrea să îl îndepărteze de la poporul său. Să nu uităm că cea mai mare dovadă că Dumnezeu nu tolerează păcatul este crucea. Acolo a murit Fiul său. Adică, aici vorbim de lucruri foarte complexe.
Da. E adevărat. Luăm un telefon și apoi luăm o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Luăm direct pauza muzicală și așteptăm ca, după ce ascultăm un cântec, să intervină din nou ascultătorul care tocmai a renunțat să ne spună care este întrebarea care îl frământă. Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vă reamintesc că l-avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Iar din regia tehnică de emisie aflăm că avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Pacea Domnului să fie cu noi toți.
Eu prefer să ne salutăm normal, în așa fel încât toți cei care nu se salută ca noi, pentru că nu știu acest salut, să nu considere cumva că este un club al unora care privesc lucrurile altfel decât alții. Așa că, bine ați venit în emisiune, bună ziua!
Sănătate și bine v-am găsit!
Mulțumim!
Găsim în Noul Testament o informație foarte precisă, foarte exactă. Mi se spune că Sfântul Apostol Ștefan, în timp ce era lovit cu pietre, ucis, s-a uitat pe cer și a spus că îl vede pe Domnul Iisus Hristos venind pe norii cerului. Ce înțelegeți dumneavoastră? Cum ați primit dumneavoastră această afirmație și cum vedeți lucrurile? Vă mulțumesc tare mult.
Da, mulțumim. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Și noi, în credința noastră, tot la fel vedem lucrurile. Poftim, domnule pastor.
N-am înțeles. Venim pe norii cerului sau...
Venim pe norii cerului, Ștefan... da. Cum înțelegem afirmația pe care a făcut-o Pavel, nu?
Da, da, dacă îl citează pe Ștefan, Ștefan n-a spus aceste cuvinte. Mă rog, nu știu, interlocutoarea ce a dorit să... Adică Ștefan spune doar... Iată-vă cerul deschise și pe Fiul Omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Atât.
Mă rog. Și în credința dumneavoastră a văzut mai departe ascultătoarea noastră, a văzut și revenirea Domnului. Și asta e, și noi vedem la fel în credință.
Venim pe norii cerului, avem și un citat în Apocalipsa 1:7. Putem vedea mai multe învățături aici. În primul rând, este o venire reală, nu e în spirit, este una fizică, va fi vizibilă, va fi audibilă. Acum, cuvântul NFL, nor, din greacă, înseamnă și, pot fi și îngeri. Norii celui cu un grup de îngeri, poate fi și asta, dar acest lucru e foarte clar, mai mult decât atât, dacă ne uităm în Apocalipsa, atunci vor fi prezenți, vor fi înviați și cei care au fost... mă rog, artizane principal din răstignirea asta, cei ce l-au străpuns. Că vorbim de soldații romani, că vorbim de liderii religioși iudei, vorbim de Pilat, este foarte posibil să fie și Pilat pe acolo, a fost între cei în comitetul de organizare, am putea spune. Dar este punctul cumva central al credinței noastre, că dacă n-ar fi a doua venire a lui Hristos...
Marea noastră nădejde.
Da, nu am la ce să sperăm. Și este o dovadă în plus că trebuie să fie cei credincioși în viață, adică nu sunt undeva sus sufletelor.
Bun, dar acum revenind exact la ce spunea Ștefan, când le spune persecutorilor lui, cei care se pregăteau să-l ucidă cu pietre, când le spune, văd cerurile deschise și pe Fiul Omului stând la dreapta Tatălui, ce le transmitea el, de fapt?
El, pentru credința în Fiul Omului, adică în Hristos, a fost omorât cu pietre, dar Fiul Omului, adică Hristos, stând la dreapta Tatălui, înseamnă că are o poziție, prima poziție de autoritate și ca om, ca Dumnezeu, noi știm că e Dumnezeu, dar omul Hristos este într-o poziție de autoritate la dreapta Tatălui, adică stă pe scaunul împărăției cu Tatăl. Și acest lucru vă dați seama că i-a contrariat pe iudei. Cum să... Și au început să răgnească când au auzit. Scrâșneau de dinți. I-a înfrăjbit și mai rău acest lucru. Exact ce spune și Apostolul Pavel mai târziu, că Fiul Omului stă la dreapta lui Dumnezeu, mijlocește pentru noi și prin el avem intrare liberă la Tatăl. Adică este avocatul nostru, mijlocitorul nostru acolo.
Să rămânem cu ideea asta.
Da.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua.
Poftiți.
Vă rog frumos, o întrebare am.
Vă rog.
De ce Biserica Adventistă nu botează cum a botezat Petru în numele Domnului Iisus Hristos? Cum spune la Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 38. Vă mulțumesc.
Și noi vă mulțumim. Domnule pastor, e adevărat?
Da, este o întreagă teorie în această privință. De exemplu, pasajul citat de interlocutor din Faptele Apostolilor este folosit frecvent pentru a combate pasajul din Matei 28, unde Domnul se spune și botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, argumentul principal fiind că textul din Matei nu este autentic, este o adăugare mai târzie pentru a justifica învățătura Trinității. Însă, noi nu avem nicio dovadă scripturistică momentană că textul din Matei nu este autentic. Am studiat personal acest lucru și nu văd niciun manuscris. Cele mai vechi manuscrise pe care le avem nu arată că există și o altă formă. Acum, dacă mergem pe argumentul că dacă nu este amintit Duhul Sfânt acolo, înseamnă că Trinitatea nu există, că Duhul Sfânt nu e persoană, păi pe același argument pot să spun că Tatăl nu există. Pentru că nu spune numele Tatăl și al Fiului. Spune doar numele lui Hristos. Asta nu facem pe Hristos singura persoană, singur Dumnezeu ca număr. Nu. Nu. Eu pot să folosesc ca formulă baptismală și numele lui Hristos, te botez. Pot să folosesc și ce spune Domnul Hristos în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Adică
pentru că am auzit ambele. Diverse formule baptismale și chiar am auzit
ambele. Dar nu aș vrea să așezăm Scriptura împotriva Scripturii. N-aș vrea să așezăm pe Petru împotriva lui Hristos. Asta înseamnă să desfințăm Scriptura. Dacă eu știu, intelectul sau cineva crede că ce spune Domnul Hristos în Matei 28 nu este partea Scripturii, ar fi bine să demonstreze cu manuscris cel puțin la fel de vechi, măcar să văd.
Bun, dar dincolo de asta, întrebarea ascultătorului nostru a fost tranșantă. De ce Biserica Adventistă nu botează în numele lui Hristos? Ba, botează în numele lui Hristos.
Adică nu este o rețetă clară, numai așa. Putem să spunem și ca Petru, și botezul este la fel de valabil și omul poate avea legătură cu Dumnezeu la fel de bună și folosim formula hristică.
Sigur. Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua. La Matei 28:18, Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Întrebarea mea ar fi: Dumnezeu a lăsat toată puterea și toată voia lui să facă Iisus ce vrea cu creștinul la judecată în cer? Mulțumesc.
Da, vă mulțumim. E importantă întrebarea, îmi dau seama și care este aspectul pe care vreți să-l scoateți dumneavoastră în evidență. Domnule pastor, vă rog.
Da, expresia puterea aici este exusia, în greacă înseamnă autoritate. Este foarte important acest verset, adică este crucial dacă ne gândim la tot ce înseamnă viața bisericii, a individului și chiar activitatea misiologică a bisericii. În momentul în care ne uităm în context, spune așa, când l-au văzut pe ei, pe Hristos înviat, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Acum nu știu dacă acești unii erau parte din cei 11 ucenici rămași sau din, eu știu, toți cei 500 care au fost pe muntele Înălțării. Dar e clar că unii s-au îndoit. Iisus n-a ținut cont de această îndoială, ci le-a spus: toată autoritatea, asta e sensul, mi-a fost dată și în cer și pe pământ. Și această autoritate înseamnă că dacă eu vă deleg pe voi să duceți Evanghelia, aveți toată autoritatea să mergeți cu Evanghelia pe care eu v-am dat-o. Însă acest lucru nu înseamnă că noi avem autoritatea de a schimba ceva din Evanghelie. Autoritatea lui, a lui Hristos, și una delegată la noi.
Dar e un aspect special cel pe care vrea să-l scoate în evidență ascultătorul nostru când spune: dacă i-a dat această autoritate, înseamnă că Iisus poate să facă ce vrea cu omul. Și când pune această întrebare ascultătorul nostru, e ca și cum l-ar detașa pe Domnul Iisus de voința treimii, de unitatea treimii.
Nu cred că asta e sensul.
Nici nu trebuie să ne gândim la așa ceva.
Nu, deci când el spune că toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ, se referă la dimensiunea sa umană. Ca Dumnezeu, Hristos era Dumnezeu. Avea autoritate, așa că nu cred că era problema asta de diviziune în Trinitate, nici pe departe. Eu și Tatăl una suntem, spunea Hristos, așa că nu e problema asta.
Sigur.
Nu.
Avem un telefon și acesta este ultimul telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Aș vrea să pun o întrebare, dar și cu traducerea din limba greacă. Apocalipsa 3:14. Îngerului bisericii din Laodicea scrie: iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Acum, martorii lui Jehova susțin susitare că acest început, traducerea Cornilescu, începutul zidirii lui Dumnezeu, înseamnă că Domnul Iisus a fost prima creație, începutul creației, prima creație. Dacă în textul original din limba greacă e folosit, aici nu știu, termenul arhi sau arhigos, iar dacă e folosit arhi, cum traducem? Deci în sensul cel cu care a început Dumnezeu creația sau zidirea. Aici aș vrea să...
Vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră și am și eu o întrebare. Cumva mi-ați scris un e-mail în sensul acesta? Pentru că am o întrebare exact așa formulată.
Nu.
Ei, înseamnă că sunt doi ascultători care au gândit la fel. Bun, mulțumesc tare mult. Am șters deja întrebarea aceea din corespondență. Vă rog, domnule pastor. Da.
Textul grecesc folosește expresia arhe teskhtiseos tuteu, este începutul zidirii. Arhe înseamnă început, dar înseamnă și începutul cronologic, cel care începe. Și aici, iarăși o altă problemă este ktiseos, aici ktisis în limba greacă înseamnă creație, dar s-ar putea referi foarte bine și la biserică, pentru că aici vorbim de biserică. Sunt cel șapte scrisori către cel șapte biserici. Deci nu neapărat creația mare. Dar cuvântul arhe nu ar trebui să ne ducă în eroare, ca și când Hristos, fiind începutul creației lui Dumnezeu, cu el începe creația, adică ar fi ființă creată. De ce? Păi avem o dovadă lingvistică foarte clară, lexicoanele folosesc în dreptul cuvântului arhe, nu doar sensul de început, și de... punct de pornire, adică de la Hristos pornește creația. Cu el începe. Nu, sau mai bine zis, cum spune și Ioan, toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Dacă l-am face pe Hristos ființă creată, se putea crea pe sine însuși, că Ioan așa spune, nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. E adevărat că avem și cuvântul arhegos, care este întâlnit în Evrei 11, unde spune, nu 12, pardon, cu 2, el este începătorul credinței noastre. Da, acolo, mă rog, începutul, începătorul mai, e aici arhe, e adevărat. Dar nu putem vorbi de Hristos ca ființă creată. Pentru că dacă ne uităm primul capitol din cartea Apocalipsa, aici vorbim de Hristos care se prezinte pe sine, eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi, cel de pe urmă, și dacă ar avea un început, înseamnă că are și un sfârșit, dacă e cel de pe urmă? Nu, adică cu el începe istoria lumii și cu el se termină. Nu vorbim de o istorie a lumii decât în superficia lui Hristos, în acest sens. Și, ca să nu mai spun, se prezinte pe sine ca acela tot puternic în versetul 8, adică nu cred că atunci când vorbim de Hristos, da, ca om a avut un început. Din rolul său de mântuitor, de mijlocitor, a avut un început. Din rolul de creator a fost un început, când a început să creeze universul. Dar ontologic vorbind, ca ființă, el n-a avut început. N-a fost un moment când Hristos să nu fi existat. Asta este foarte clar, adică nu putem vorbi de... El era cu Dumnezeu, la început era cuvântul, era cu Dumnezeu, era acolo, era.
Și era Dumnezeu. Domnule pastor, vă mulțumim, ne oprim aici pentru astăzi. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și pentru întrebările foarte interesante și importante pe care ne le-ați adresat și astăzi și așteptăm în continuare întrebări în corespondență și întrebări în direct. Săptămâna viitoare vom programa o emisiune înregistrată în studio în care să răspundem la întrebări pe care ne le-ați adresat în corespondență. Ne întâlnim cu ocazie viitoare într-o emisiune în direct. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, regizorul de sunet Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!